Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Revenis cimatene al Vaticano Papo Benedicto la Dexesa per helicoptero el sia resideio in Castel Gandolfo. Finigis lia dum somera restado in tiu urbeto apud Romo. Acceptis lin in Plazzo Sancta Petro 40.000 personoi arigintai por la generala audienzo. Al ili la papo parolis pri apostolo Bartolomeo, la origante la serion da pastista instruoi, chiun li comensis duone de marto, pri la rilato inter Cristo cae la Ecclesio. Cadre de tiu serio da pastista instruoi, la papo, ec de maio, parolas pri ciui decdu disciploi de Jesuo. Dio superas niain esperoin, char li trovigas sin giuste tie quie oni ne attendus lin. Ion memorigis Benedicto la Dexesa, menciante la exemplon de apostolo Bartolomeo, quiun oni nomas ancau Natanaele, quiu signifas Dio donis. Alla li, apostolo Filippo sciigas che oni trovis Jesuon, filon de Josefo el Nazareto, cae tiam Natanaele respondas per antau iugio, ciu el Nazareto povas iam ain alveni io bona? Filippo rebatis, venu cae vidu, do diris la papo, e nenia rilato cun Jesuo, ni ne devas contentigi per vorto inur, nia cono besonas vivantan sperton. La alies atesto estas certe grava, daurigis la papo, char cutime nia tuta cristana vivo comencigas per la annonzo, quiu atingas nin fare de unu au pli attestantoi, sed poste ni mem devas esti concernatai persone en intima cae profunda rilato cun Jesuo. Ien nun Israelido en quiu ne estas mensogo, ec criis Jesuo rencontante Natanaele, quiu respondas Rabeno, vi estas la filo de Dio, vi estas la regio de Israelo. Temas, clarigis la papo, confesso de credo pura, quiu reliefigas la duoblan completigan aspecton de la identezzo de Jesuo. Neniam ni devas malatenti unu au la alian, el citiui du aspectum. Pectoi, diris la papo, char se ni proclamas nur la cielan dimension de Jesuo, ni riscas igi lin malconcreta estulo, se male ni agnoscas nur lian concretan staron en la historio, ni preterlasas la dian dimension, quiu propre qualificas lin. Ne existas multai aliai informoi pri la vivo de Bartolomeo, finis la papo, cae tamen tio ebligas constati ciel la aligio al Jesuo povas esti travivata, cae attestata, ancau sen la plenumo de sensatiai agadoi. Dum siai finai salutoi Benedicto la Dexesa mensis la hodiauan feston de Sancta Francisco el Asiso, cae li adresis ancau apartan curagigon alla partoprenantoi en colloquo quiu arigas 15 associoi de Radioi Maria en la mondo. La papo, antau la generala audienzo, benis la statuon de Sancta Genoefa Torres Morales, starigita en nicion extere de la Vaticana Basilico. La statuo altas prescau 6 metroin. Sancta Torres Morales estis fondintino della ordeno della monachinoi della Sancta Coro cae della Sanctai Angeloi, vivinta ec de 1870 gis 1956 en Hispanio. Tui post la generala audienzo, Benedicto la Dexesa ricevis dum mallonga ceremonio la honoran civitanezzon de Aschau am Inn, Bavara villaggio. Dum la tre neformala rencontro, ocasis reveno al pasintezzo por la papo. Aschau am Inn estas la urbeto en quiu la papo travivis sian infanitzon. Tie li lernis legi cae scribi, cae ricevis la unuan confesprenon cae la unuan comunion. La papo memorigis dum la ceremonio che cun siai lerneiai cunuloi, quelcfoie ili moketis la instruistoin, sed, fin fine, ni ne estis malbona Romei. La papo memorigis ancau la excursoin per biciclo, ciuin li faris cun sia patrino. La papo dankis tut core la civitanoin de Aschau. Nun mi sentas che mi restis heine. Ca in un alie informo i passinta di mance antau l'angeluso la voce de Benedicto la dexesa levigis por pet desiri che la milito in Iraco ne malfortigu, la rilato in de amichezzo inter cristanoi cae islamanoi en tiu lando. La iraca giornalisto cae verchisto Yunis Tafik racontis fronte alla microfono de Radio Vaticana kiel oni acceptis la papan alvocon en Iraco. En citiu completa silento en la internazia medio, dum la lasta tempo, li declaris, la alvoco de la papo estas curazzo por vundo kiu farigas pli kai pli profunda kai doloriga. Tiu ligilo de amichezzo inter islamai cae cristanai iracanoi devas ciam consistigi muron contra u perforto cae terrorismo. Romo, en Italio, la plago della forlaso de beboi estas fenomeno daure tre vasta, el proporzioi multe pli grandai, ol tiui pri tiui informas amas comunitiloi. Ofte, facte, la virinoi, aparte la casciai en migrantinoi, ne conas la legioin ciui defendas la anonimezzon de tiui ciui desiras ne agnoschi sian infanon. Por acceli la raiton al vivo de la jus nascito, cai por defendi la anonimezzon de la patrinoi ciui havas problemoin, la itala movado por la vivo starigis celcain luliloin por la vivo en diversai italai urboi. Temas pri locoi en ciui la patrinoi povos lasi sian filon. Romo, la industrio de la armiloi en Europo cae Nord Americo evitas controloin, cae vendas casce armiloin al landoi sub embargo, ion denuncis plurai internaziai organizagioi. Ciuiare la valoro del mercato de armiloi egal valoras al pli ol 1.000 miliardoi da usonai dolaroi. Tio estas la dectelin oblo de la tuta sumo disponigata en la mondo por humanezzai helpoi cae internazia cun laboro. La nova rapporto de campagno controllo armiloin, lancita in 2003, denunzas ciel la industrioi el tensis el turnigioin por eviti la normo in pri exportado de armilo, obbligante che ili vendu sia in armilo in allalando i chiui mal respectas la homa in raitoin au chiui estas sub embargo. La plei usata sistemo estas la alsendo de unuopai pezzoi de armiloi cae la construo surloque de la aliai eroi, chiui in poste la accetanto recunmetas. La concreta i caso investigitai della rapporto evidentigas, scribis la realigantoi della esploro, la necesson havi globala in normoin, or reguligi industrion plicai pli globalan. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.